Любезни братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, тази вечер желая да погледнем още веднъж, не да разгледаме още веднъж един от подаръците, които нашият Небесен Баща подарява. Правил го е, прави го и ще го прави още известно време. Колко не знае. Но все още този подарък се подарява и той се подарява индивидуално. Има някои подаръци, които получаваме от Бога общо. Но някои от тях са индивидуални. Такъв подарък индивидуален е живото. Всеки от нас е дошъл в съществуване в даден момент и е получил живота като един чудесен подарък. Подаръка, за който ще говорим тази вечер, християните и ние, като част от църквата на Бога, наричаме спасение. Спасението е подарък и се подарява лично. Най-напред да си отговорим на въпроса, защо е необходим такъв подарък? Необходим ли е изобщо и дали да се стремим да го получим? А ако пък сме го получили, какво правим с него? Всъщност, от времето, когато Сатана намери гостоприемство в нашия прекрасен свят, човекът заживява при много страшни условия. За първи път Адам и Ева почувстваха това, когато трябваше да напуснат своята градина и да влязат в новия начин на живот. По-късно щеше да дойде страшното, когато тя трябваше да държи в ръцете си своя мъртъв син. И в същото време да мисли за другия. Той също е син. Тя и него е обичала. И той е загубен. Библията не ни говори дали по-късно са имали някаква връзка помежду си. Дали по някакъв начин Каин не е общувал с баща си и с майка си. Но от тогава насетне, наистина човекът живее при страшни условия. Да не говорим за войните, които са преживяли тези преди нас. Войните, които сега някъде се преживяват. Тази миграция, която съществува сега, слушах малко от новините тази вечер, само че не можах да чуя за Хърватия ли ставаше дума, затваря границите си с Сърбия, за да не приема мигранти. Изобщо става нещо много страшно. В книгата Живота на Исуса, страница 22, чета: измамата на греха беше стигнала върха си. Всички средства за покваряване на човешката душа бяха пуснати в действие. Те се бяха избрали един господар, който ги бе завързал за колесницата си като пленници. Объркани и измамени, те се движеха в мрачна процесия към вечната гибел, към смърт, в която няма надежда за живот. Ако сега живее Елън Уайт и наблюдава сега събитията, сигурно ще напише тази мисъл в много по-черни краски. И в край на краищата човечеството и ние си задаваме въпрос: до кога ще продължава това положение? До кога ще страдаме, ще се разболяваме, ще излезеш на слънцето уж да приемеш малко от неговата енергия и след това ще се прибереш с главоболие. Ще дишаш чист въздух, а всъщност той не е достатъчно чист. До кога? Няма ли най-после това да свърши? Има ли някаква възможност да бъдем свободни от угрозата на тези действия от страна на Люцифер? Оказва се, че има възможност човека да бъде свободен. Вестта за спасението трябваше да се предаде на човеците. Но за да я предадеш, трябва да я чуеш. Ако си я чул, трябва да вземеш решение. Ще приемеш ли тази вест? Ще се възползваш ли от нея? И след това да я предадеш. И сега, когато говорим за спасението като подарък, оказва се, че и човека има участие в това дело, и Бог има участие. Тази вечер ще говорим за човешкото участие в това дело. Наричам го дело, защото това е един процес. Има начало и след това ще има някакъв край там, на Кристалното море. И след това започва свободата. Но човекът също има участие, както и Бог. Сега само ще спомена нещо за Божието участие, а следващия петък, живот и здраве, ако Господ ни подари време и възможности, ще се запознаем по-подробно с Божието участие. Апостол Павел в посланието си към филипяните дава информация, че всъщност авторът на спасението е самия Бог. Авторът на спасението е Бог. Ефесяни, 1 глава, от 3 до 5 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесните места, като ни е избрал в Него преди създаването на света да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Да бъдем святи, да бъдем отделени, определени за спасение, определени да не живеят в такава ситуация, в която живеят. Отново ще чета текстове от Духа на пророчеството. Сега ще чета от Патриарси и пророци, 24-та страница. Падането на човека изпълни цялото небе със скръб. Светът, който Бог направи, беше заразен от проклятието на греха и населен от същества, обречени на мизерия и смърт. Божия син, славният началник на небето, се трогна от скръб за падналата раса. Сърцето му се изпълни с вечно състрадание, като си представи окаянството на изгубения свят. Но божествената любов беше намислила един план, чрез който всеки човек да се изкупи. Да има възможност да излезе от състоянието, в което се намира. Този така наречен спасителен план е промислен преди да има Адам и Ева в нашия свят. Но е пуснат в действие и е все още в сила. Апостол Павел ни помага да разберем това, когато е записал своето послание към римляните. И там в 5 глава 8 стих споменава: но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Павел говори за себе си, че смъртта на Исус Христос е била преди Той да се обърне. Но идеята за смъртта на Исус Христос е част от спасителния план, съставен преди още да има хора. Така че, според апостол Павел, спасението е един подарък, който небето в лицето на Бога подарява на земните жители. Само че тук има едно условие. Да, подарък има, но въпросът е кой ще се ползва от него. Има условие. Трябва да го вземеш. Няма да ти бъде донесен и да ти бъде, да използвам тази груба дума, натрапен. Ще бъдеш поканен да го приемеш, но имаш право да приемеш, имаш право да откажеш. Апостол Йоан допълва тази картина на подаръка и на неговото приемане с така наречения от нас християните златен стих на Библията. Йоан 3 глава 16 стих, в която се посочва участието на Бога. Причината, поради която той взема такова решение. Бог възлюби този свят. И когато е възлюбил света, е направил нещо. Дал нещо. Най-скъпото. Най-ценното. Но след това поставя условието. Кой ще приеме подаръка? Който вярва в него, ще има вечен живот. Ето част от участието на човека в този план на спасението. Отново книгата «Живота на Исуса». Светлината, която се излъчва от кръста, открива Божията любов. Неговата любов ни привлича към Него. Ако не се противопоставим на това привличане, ние бихме били заведени при подножието на кръста в покаяние за греховете, които причиниха смъртта на Спасителя. Ако не се противопоставим. Искам да си припомним на част от картината, която ни е описана в Библията, в екзекутирането на Исус Христос. Той не е сам на кръста. Там има още двама души, които са поставени на кръста и има една голяма група зрители. Част от тях са участници в екзекуцията на Исус Христос, в лицето на войниците. Там са и някои от симпатизантите на Исус Христос. Там са и неговите близки в лицето на Мария. Исус умира на кръст, защото Бог е възлюбил този свят и е дал. Но някой се противопоставя. В лицето на един от разбойниците, който казва, нали си Бог? Хайде сега е момента да спасиш себе си и нас. Не казва спаси нас и себе си, а спаси себе си и понеже си толкова милостив, сигурно ще спасиш и нас. Та има и други, които не приемат светлината на кръста. Прави впечатление, че даже и симпатизантите на Исус Христос, даже и самата Мария още не разбира какво става. Тя е привлечена от Исус, от кръста, но от нейната мъка. И само един се намира, който се отзовава на жертвата. Господи Исусе, когато дойдеш в царството си, спомни си и за мен. И веднага последва отговора, че неговата молитва ще бъде удовлетворена. И така, авторът на спасението е Бог. И то, спасението е промислено преди още нашата планета да бъде обект на вниманието на Люцифер. Сега обаче ние имаме възможност да се запознаем с нашето участие. И тук сега, когато представям начините, по които ние участваме, тези от нас, които са изминали до тук този процес, могат да проверят правилно ли са се отзовавали на всяка един от тези етапи, правили ли са някаква грешка или пък момента правят някаква грешка или всичко е добре. Тези от нас, които още не са го направили, а са решили да го правят, да знаят точно какво е необходимо, а пък тези, които имат някакво желание, но още се двумят, да знаят какво се очаква от тях. Най-напред, един коментар по отношение на срещата на Исус Христос с една влиятелна личност, който е много любознателен, дълбоко религиозен и вярващ, който добре наблюдава събитията и така в общ план познава делото на Исус Христос. Но не знае всичко и ще трябва да дойде при Исус, за да се информира, но не както другите идваха през деня, а с Кришом тайно през нощта. В разговор с Никодим Исус разкри плана на изкуплението и своята мисия на света. Никой от последващите му разговори той не е обяснил така пълно, стъпка по стъпка, делото, което трябва да се извърши в сърцата на всички, които искат да наследят Небесното царство. Ние няма да разглеждаме разговора на Исус с Никодим и на Никодим с Исус, но ще вървим по стъпките. Първото, което трябва да се направи от страна на всеки земен жител, за да се включи в този процес, наречен спасение, е да има желание. Да пожелае. Така каза Исус Христос в Евангелието на Матей 16 глава и 24 и 25 стих, но в 24 стих е по-категоричен. Ако иска някой да дойде след мен, ако иска, на мен не се иска да дойде, но и той трябва да го поиска. Не е задължително, но е желателно. Ако иска някой да дойде, т.е. Господ не упражнява насилие. И прави впечатление, че особено това се отнася за християните в последния период от световната история, в книгата Откровение, наречен периода на Лаодикия. В Откровение 3 глава 20 стих много ясно и картинно е описано това. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласът ми, ако чуе и отвори, защото има много от случаи, когато някой чува, но не отваря. Не иска да отвори. Ако чуе някой гласа ми, отвори, ще вляза, ще вечерям с него и той с мене. Но ако не чуе или пък не желая да отвори, аз ще отмина. Ще подхлопам на друго сърце. И така, пожелахме ли да получим този подарък, наречен спасение? И ако сме пожелали, искрено ли беше това или под нечий натиск? Или за някаква изява? Някога, за да бъдеш личност и да си на по-висок пост, трябваше да се участва, да се членува някъде. За съжаление, и до ден днешен има хора, които стават членове на някоя от християнските църкви с цел. С цел. Исус беше казал, всъщност не го каза точно Исус Христос, но има такава една мисъл, че някои са дошли при Исус Христос за хляб и риба. Аз трябва да се отговоря на въпроса. Да, пожелах. Но защо? Защото чух гласът му и поисках да отворя или имах някаква друга цел. И ако има някаква грешка, тя може да бъде коригирана. Може да бъде коригирана. Познавам такива хора, особено такива от моето поколение, които сме родени в Адвентната църква, са се кръстили, защото знаят, че един ден ще има огнено езеро. И понеже не искат да бъдат в огненото езеро, затова. Но с течение на времето, те са осъзнали, че не може да приемаш от някакъв страх или от някакви други комерциални мисли, а трябва да бъде истинско желанието. Втората стъпка, която трябва да се направи след желанието, е да се повярва. Апостол Павел пише по този въпрос още в самото начало на своето послание към римляните, 1 глава, 17 стих. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведния, чрез вяра ще живее. Тоест, аз трябва да повярвам. Никой не може да повярва вместо мен. Никой не може. Не мога да накарам някой да вярва вместо мен и аз да получа този подарък. Аз лично трябва да го направя. Някои любители на статистиката са пресметнали, че в Евангелието на Йоан понятието вяра не се среща като съществително, а винаги като глагол. Вярвам. Цели 98 пъти. В други думи, Йоан иска да каже, че вярата е действие. Приемаш Исус Христос в сърцето и започваш да правиш нещо. Действаш. Тоест, вярата е ръката, която се протяга, за да вземе подарък. Имаше такава една мисъл. Вярата и молитвата са двете ръце. Едната отива към Бога, а другата приема подаръка. Не е достатъчно да вярваме всичко по отношение на Него. Единствената вяра, която ще ни ползва, е онази, която го обхваща като личен спасител и присвоява Неговите заслуги. Спасителната вяра е една сделка, чрез която приемащите Христос сключват завет с Бога. Истинската вяра е живот. Живата вяра означава едно увеличение на силата, едно доверчиво упование, чрез което душата става побеждаваща сила. Живота на Исуса, 275 страница. Вярата е втората стъпка. Но тя трябва да бъде лична, а не унаследена. Предпоставка е, разбира се, да наследиш вярата от тези, които са били преди теб. Но тя след това трябва да стане вечна. За да може да се изпълни желанието на Бога, казано чрез пророк Еремия. Ако трябва да се хвалиш с нещо, то е да се хвалиш с това, че познаваш Бога. Но за да го познаваш, първо ти трябва да повярваш, че има Бог, и след това да заживееш в общение с Него. Тогава вече твоята вяра и моята ще бъде глагол, а не съществител. И тогава идва третата стъпка. За нея говори апостол, всъщност той не е апостол, записал го е само доктор Лука, но всъщност той записва думите на апостол Петър. Когато получиха Святия Дух апостолите, Петър започва проповед. Тя е записана в Деяния на апостолите, 2 глава, и там от 37 стих до 39 апостол Петър отговаря на въпрос. 37. Като чуха това, те поразени в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им казва: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете и ще приемете този дар в Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Тоест, третата стъпка е покаяние. А покаяние означаваше промяна на мисленето. Когато аз повярвам в Исус Христос и започна да общувам с Него, моето мислене започва да се променя по отношение на света, на живота, на греха, на правилното, на неправилното. Започва да се проясняват нещата и аз започвам да действам. Правя нещо. Въз основа на това, че аз съм преживял покаяние. Не е само едно съжаление, а осмислене на това, което сме извършили или сме мислили, или сме казали, и то не е било правилно. Подобен пример намираме в книгата Съдии, глава 10, от 10 до 16 стих. Тогава израелтяните извикаха към Господа: съгрешихме пред теб, защото оставихме нашия Бог и служихме на валимите. Разбрали ли се какво са направили? Понякога се чува тази реплика: много съм грешен. Не е удобно да питаш този човек, така да ти разкаже с подробности, но аз имам известни съмнения, че не всеки е осмислил всъщност в какво се състои това неговото грешно състояние. Или просто една реплика, която всички казват и изобщо се казва така между другото. Съгрешихме, казват евреите, израелтяните. Но разбрали в какво са съгрешили? Осмислили го. Ето, започнали да променят своето мислене. И Господ им казва: не ви ли избавяха от египтяните, от аморейците, от амонците, от филистимците? И изброява от кого ги е. И след това им казва: вие обаче ме изоставихте и се поклонихте на други богове, защото няма да ви избавям вече. Идете, викайте към боговете, които сте се избрали. Те нека да ви избавят от отеснението ви. Когато започне промяната на мисленето в резултат на действието на Святия Дух, аз започвам да размишлявам, т.е. да общувам с Бога. Има такава една покана, отправена към елате сега да разискваме. Ако греховете ви са като багрено, ако са червени, да разискваме, да разберем. Господ да ми каже ясно, категорично, и аз да осъзная всъщност в какво се състои моя грях, в какво е провинението ми, какво е предизвикало и какво е произвело. Ние често мислим за нарушението на закона. Когато говорим за кражби, за лъжа, за измама, за каквото ще да е, мислим най-вече за закона, че е нарушен закона. Да, нарушен е. Но по-важното е другото, че някой там страда от това. Че моето действие е предизвикало скръб в небето. И после да мисля за закона, първо да мисля за законодателя. Спомням си като ученик направих една много сериозна грешка по отношение на моя християнски живот. Вечерта майка ми нищо не ми каза, но сутринта дойде при мен да ме пита вярно ли е. И аз като видях очите й, разбрах какво всъщност съм направил. Цяла нощ тя е плакала. Нищо не ми каза. Не ме окори. Нищо. Но тези очи бяха достатъчно кръсноречиви да ми кажат, че не просто аз там съм направил някакво нарушение по отношение на закони и правила, аз съм оскърбил едно лице, па представям си какво е било и в небето, ако майка ми е била така оскърбена. Покаяние не означава само едно съжаление за нещо. Промяна на мисленето, то ще дойде и от това, че аз съобщувам с Бога. Той ми казва къде и какво е станало, защо. И след това следва отново действие. И израелтяните отговориха на Господа: съгрешихме. Направи с нас както ти се вижда за добре. Само не избави сега, молим ти се. И те премахнаха от себе си чужите богове и служиха на Господа, и неговата душа се смили. Покаянието произвежда действие, но иска и дълбоко размишление. Да бъда наясно с това, което всъщност е станало. Разбира се, проследявайки нещата, след като дойде покаянието, т.е. промяна на мисленето, според апостол Петър, а и според, всъщност пак е по идея на апостол Петър, защото Марко е черпил основно сведенията си от апостол Петър. И той в края на своето Евангелие, Марко 16 глава, 15 и 16 стих, казва какво трябва да се направи, ако искам да получа вечен живот. Който повярва и се кръсти, ще има вечен живот. Въпрос, който трябва да се зададем. Аз кръстих ли се или бях потопен във водата? Аз лично нищо не разбрах от моето кръщение. Всъщност то беше едно потапене във водата. Беше неделен ден, тогава разбира се кръщенията бяха забранено нещо. В нашата църква нямаше басейн, трябваше да се отива в Русе. Имаше сватба. И по време така на втората част на сватбата ми пошушнаха на ухото. Тръгваме за Русе. Защо? Ами да те кръстим. Качихме се на една кола, закарахаме до Русе, тогава имаше неделни богослужения, но богослужението беше свършило, хората се тръгнали. И ни бяхме само аз, пастора, който ме кръсти и още там двама-трима души. Потопиха ме във водата и излязох оттам. Върнаха ме обратно на сватбата и следващата събота съобщиха. Брат Павел Кънев вече е кръстен член на църквата. Кръщението е нещо много важно. То трябва да бъде осъзнато. Преживяно. Истинско. По-късно, когато си мечтаях да бъда пастор и си казах, ако все пак Господ ми отговори на желанието и ми подари възможност да кръщавам, ще се старая кръщението на хората да бъде запомнящо се събитие. Не просто едно потапене там в басейна или където и да е. Който повярва и се кръсти, но истинско, осъзнато. Защото това е участие в кръщението на Исус Христос или казано според апостол Павел, умиране, както Христос умря, и възкръсване за нов живот. Разбира се, ако някой е преживял това, което аз съм преживял, не е страшно. После ще го преживееш. Нищо си няма отново да се потопиш в водата. Но връзката с Исус Христос, общуването с Него, с Неговите синове и дъщери, то се повтаря. И става истинско. Защото кръщението е всъщност осиновяване от страна на Бога. И за тази вечер на последно място, и според думите и на апостол Павел, получаването на Святия Дух като ранен и като късен дъжд. И ако аз имам съзнанието, че съм ръководен от Святия Дух, че всичко това, което правя, не е от мен, не го правя сам, а съм инструмент в Неговата ръка, е основание да считам, че имам Святия Дух. Но това трябва да бъде постоянно, а не епизодично, от време на време. Когато Исус Христос беше в река Йордан, преживя и истинското кръщение, осъзнатото кръщение. Когато Йоан му казва, защо аз трябва да те кръщавам? Ти трябва да кръцаш мене. Исус съвсем съзнателно му казва, това трябва да се направи. Така е редно. Трябва да се преживее. За него идването на Святия Дух беше осъзнателно. Описано е. Святия Дух слезе над него като гълъб. Но след това се чуи глас от небето. Този е моя възлюбен син. Скъпи брати и сестри и приятели, които сте се кръстили в Христа, които сте пожелали да го следвате, които сте преживяли покаянието. Трябва да помним, че ние сме Божии синове и дъщери. И това не се променя. Такива ще останем завинаги. Такива ще останем завинаги. А това е голяма привилегия. Това е новина, която Господ ми казва и която аз трябва да приема с изключителна благодарност. Когато Божия дух завладее сърцето, животът се преобразява. Грешните мисли се отстраняват, злите дела се изоставят и Божия мир заема мястото на гнева, завистта, изкушението. И тогава силата, която е невидима за човешкото око, създава новия човек по Божий образ. Пожелавам на всички нас да преосмислим още веднъж тези стъпки, нашето участие в делото на спасението. Ние не го изработваме. Той е подарък, но ние участваме в него. Без нас няма как да стане. Може да стане за друг, за трети, за четвърти. Но не важи за мен, ако аз не съм минал по тези стъпки. Никой вместо мен не може да пожелае. Никой вместо мен не може да повярва. Никой вместо мен не може да се покае. Макар че има такова на разбиране в някои църкви, да се молят за вече починалите. Това е лично дело. И ние трябва да проверим, правилно ли го изминахме, предстои ли ни и какво още има да се добави. Бог да бъде със всеки един от нас в този процес, за да може един ден да бъдем заедно във вечността. Амин.